Peto predavanje oca Atanasija na temu o liturgiji održano 2. aprila 1989. godine u sali Patrijaršije u Beogradu.
Izvinite za 5 minuta. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Care nebeske, utestuje duše istine koji se ispodaju, sve ispunjavaš. Riznico dobara, životodavče, dođi, useli se u nas i očite nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Amin. Danas nam je na redu ono što obično nazivamo veliki vhod liturgije, to jest ulazak svetih darova na presto, prinošenje ili tačnije donošenje. Srpski jezik, donošenje darova. Srpski jezik je, današnji srpski jezik, malo siromašniji nego što je bio slovenski i nego što je grčki. Trebalo bi da kažemo donošenje darova do prestola i to se na grčkom kaže proskomidija. Nemojte mešati sa ovim što se zove proskomidija danas na početku liturgije kad se pripremaju darove. To je predloženje, predlaganje tek darova koji će biti doneti i posle prineti, ali prinos bi trebao da bude preveden sa uznos darova. Centralni deo liturgije vrhunski je uznos darova Bogu. To je ono kad sveštenik diže u centralnom delu liturgije, kad uzdiže darove gore. To je anafora. I dobro bilo da zapamtimo tu grčku reč, treba će nam anafora. Mi kažemo u srpskom jeziku opet pogrešno nafora, ovo što dajemo od ostataka hleba iz koga je uzet sveti jagnec, jagnje Božje, onaj sveti hleb koji je posle uznet i koji je osvećen i postao telo Hristovo za naše pričešće, ostatak mi zovemo nafora. A Grci zovu antidor i Rusi tako zovu antidor, to jest umesto dara, kad se neko ne pričesti, dobije kao neku zamenu, kao divka, kafa zamena za onaj dar antidor, dobije od onoga kao neku utehu naforu. Ali mi u stvari naforu ne bi trebali da zovemo strogo reći, nafora je anafora grčka, i to je uznošenje darova i sami uznešeni darovi. Anafora bi bilo u stvari sveto pričešće, a ne ova koju mi dajemo, kažem, kao blagosloveni hleb iz koga je uzet agnec ili na slovenskom ili na srpskom jagnje Božje. Dakle, zakasnili ste. Idi daj žiti, pa ću ja ne ići kod njega posle, neka on ne biće dugo. Biće dugo žiko da čekate, pa ću ja doći kod vas, bolje. A to meni dajte, samo uzmite ovo. Pošto kasnite. Da. To što zovemo veliki vhod nije bilo u smislu ranijega naziva, nego je nastalo kasnije i kažemo mali vhod, ulazak s evanđeljima, veliki vhod, ulazak s darovima. U stvari je to donošenje svetih darova. Na grčkom proskomidija. Proskomizo znači donosim ili prinosim. Prinosim, to je donosim prinešto. Prinesi to ovamo. To je donesi to ovde, pri meni, kod mene. To se i tako i zove u tekstu služebnika i u služebniku prevodu oca Justina i u slovenskom, ali pošto je lakše srpskom vama, i u sinodskom to se i zove molitva prinošenja. To jest, kad bi vratili na grčki, to bi se zvalo proskomidije. A ono što je na početku danas liturgije, to se zove priprema ili predloženje, a ne proskomidija kako je obično uzeli smo da kažemo. U arhijerejskoj liturgiji, koja je sačuvala stariju formu liturgije, arhijerejska, kad arhijerej služi, proskomidija se i ne završava na početku, prosto se priprema i ostavlja se sve otvoreno, čeka se da arhijerej, kad dođe, i on pomene, i on završi, pokrije, okadi, i posle se to unosi na velikom hodušu. Zato je tada u stvari mesto proskomidije. U 14. veku je tek pomaknuta ispred u neku ruku liturgije, ali nikad ni do danas nije to nešto osamostavljeno. Recimo, na praznike kad se služi Vasiljeva liturgija ili Zlatoustova sad na blagovesti uz veliki post, uz velike nedelje, vidjet ćete često da počinje večernje i nastavlja se posle liturgije, a za vreme večernje se obavlja to kao proskomidje, što je stvari već bio početak liturgije. No da vas ne tim detaljima liturgijskim ne zamaram, bitno je da je to što zovemo veliki hod, je to u stvari donošenje, odnosno prinos svetih darova, ne još uznošenje. Otac Šmeman je imao običaj da stvari šematski kratko prikaže, pa je onda slikao to ovako, kaže, narod donosi, ali pošto ne možemo ovako da slikamo, slikamo ovako, narod donosi darove, đakon ih uzima i prinosi do oltara, do dveri, gde ih prihvata arhijere ili njegova zamena jere, sveštenik, i onda ih uznosi gore. Imamo dakle pokret donošenja i prinošenja, uznošenja gore, tako pokret od naroda ka prestolu, od prestola ka nebu, ka Bogu, i onda priziv Svetoga Duha da siđu na darove blagodat, da od hleba i vina učini djelo, i onda vraćanje nazad narodu. To je taj pokret koji bi u stvari imao jedan ciklus, jedan krug, i to, na to ćemo doći kad budemo bili. To je osnovni pokret liturgijski. Od Boga nama, od nas Bogu. Ili od nas Bogu, a od Boga nama. To je ta evharistija ili krug života. Bog nama daje, mi Bogu uzvraćamo. Božji darovi naše uzdari. Ali to je perihorisis ili antidosis. Zamena, razmena dobara. Mi Bogu uzvraćamo njegove darove, on je tvorac sveta, mi ih dajemo njemu. A Bog nam onda ih vraća obogaćene svojim blagodaću, svojim Duhom Svetim, i to postaje nama izvor novog života. To Otac Šmeman lepo kaže na početku one svoje knjige Za život sveta, da ako uzimamo prirodu kao potencijalno telo Hristovo i prinosimo ga Bogu u znak blagodarnosti, nam je dao kao hleb, kao vodu, kao hranu, kao životne namirnice, Bog ih onda može učiniti telom Hristovim i ispuniti i Duhom Svetim i vratiti nam kao stvarno telo Hristovo. To je već u raju bio takav početak razmene, jer čovjek je biće koje je tom razmenom, tim, da upotrebimo lekarski izraz, metabolizom, ali metabolizam je samo završni čin pretvaranja hrane u naše ćelije, u naše telo. Ali prethodni čin je uzimanje te hrane i jeđenje nje, i na taj način razmena sa prirodom. Čovjek je biće koje ne može a da ne živi od prirode, vezano sa prirodom. On je prirodno biće. On je bitno vezan sa prirodom. I darove koje uzimamo, hleb i vino, su u stvari prvine od prirode kojom se mi hranimo. Jedan svetitelj je lepo rekao, telo ne može da živi ako ne unosi hranu s polja. I to baš hranu, onako kakva je plod prirode, ne ove veštačke, i ne onako ko što veli Branko V. Radičević, kad su ga pitali da li voli civilizaciju. A on kaže, znate, ja više volim jagnje pečeno nego jagnje u piluli. Pretvoreno u pilulu, recimo, ne, ili kako je govorio ocu Justinu pokojniči Kavelja Arsić, kad se razboleo pa izgubio mnogo krvnih zrnaca, da Justin spao na milion svega crvenih krvnih zrnaca, onda je morao po savetu lekara ili transfuziju par puta, i primio je dva puta svega, ili posle da jede džigericu teleću, ili da neku injekciju s koncentratom te džigerice. On je pristao na ovo posljednje, na injekcije, da ne bi narušio svog monaški zavet da ne jede mesa. A onda mu je Arsić rekao, ko stari prijatelj, pa da izvinite, kaže, Justi neće odavde meso, nego odavde. Jer taj koncentrat injekcije je bio u stvari iz teleće džigerice. Dobro, to su, on je uvek blagosilio lekove i rekao, Bog blagoslovi one koji se stvorili i ono od čega su stvorili. Tako je ta razmena, blagosiljenje prirode, bio je vrlo zahvalan. On je mnogo voleo prirodu i voleo je, imao je taj pravoslavni kosmizam. To što je osnovno u pravoslavnoj liturgiji. Sva priroda je uklopljena u liturgiju. Ali da se ne zadržavamo, vreme prolazi. Dakle, sa donošenjem svetih darova, koji su danas negde pobočno u strani u oltaru, obično pripremljeni, ali su ranije bili ispred oltara na jednom stolu gde je narod donosio svoje hleb i vino, ponekad ulje, ponekad žito, ponekad brašno, ali i novac koji je davao. Pazite, ono što je danas ostalo kao tas i što je već poodavno počelo, a to je strategija ekonomska mnogih popova, ne kažem sviju, ali mnogih, jer narod nije još na početku došao, pa to ostave tamo negde na očenašu da kupe, jer onda je više naroda. U stvari, u ovo vreme se nosio tas za novac, za prikupljanje priloga sirotinji, odnosno narodu, one koje je opština crkvena zajednica izdržavala. Rana crkva je to priređivala zajedničke večere, čak pre liturgije u početku, onda je vrlo brzo, zbog zloupotreba, već apostol Pavle u 11. glavi Korinćanima govori da su počeli neke opijati, prejedati, srpska posla mi bi rekla, ali izgleda hrišćanska posla, korinska. I onda su vrlo brzo te agape prebacili posle. Ali su to bile zajedničke večere, da dele ono, jer je ta sirotinja koja je bila, i ne samo sirotinja, nego da svi učestvuju u zajedničkom obedu, i obed je mnogo važna stvar, znate. Ne znam da li se praktikuje sada po gradskim kućama. Na selu zajednički obed je svetinja. Ne samo deca, da smo mi svi jeli čak iz istog čanka, kašikama, oko sinije, recimo. Ili, ali je vrlo važno da se zajednički jede. Ko neće zajednički da jede, nego se izdvaja, to nije bilo u kući, bilo dobro viđeno. I to je vrlo važno. Negde je Hitchcock rekao, čini mi se, ali nisam siguran da li je Hitchcock, jedan od režisera, da je u svojim filmovima mnogo često upotrebljavao scene za večerom, za jelom. I kaže da su mu vrlo pogodne, jer su scenski zgodne, onda oni jedu, imaju dijalog, se vodi, radnja ide, i tako da je to filmski uspešno. Ja sam onda razmišljao, kad sam to slušao, to je liturgijsko u stvari. Jelo je vrlo važna stvar. Ako se zajedno ne jede, to nije dobro. Priča je za jednog školovanog gospodina koji je u inostranstvu školu, kada je došao kući, nije više teo da jede sa drugima, nego sa belim čašafom, sa tanjirima, kašikama, ovim što ja znam, i tako, mislim, sve to poređano, i on je onda gospodin čovjek, ali to je vrlo loše, taj individualizam, taj dakle, prinos tih dobara, kažu na jednom mestu liturgičari da je sirotinja donosila vodu kad nije imala ništa. Vodu, znate, jer mora i voda da se sipa u sveti putir, uz vino, da je donosila vodu prosto. Oni koji nisu ni imali ništa. To je bio prinos tih dobara. Među njima je nesumnjivo bio i novčani, materijalni, za pomoć sirotini. Sveti Zlatoust je organizovao takve, kako bismo rekli, menze ili zajedničke trpeze, da je hranio po nekoliko hiljada u Antiohiji još kao sveštenik. Antiohija je bio veliki grad. Izgleda da je u ono vreme bio najveći grad, 200.000 imala u 4. veku stanovnika, što je za ono vreme bilo ogromno, odmah posle Rima. I on je hranio i verovao da će moći još više. U Carigradu je nastavio to i već je se u neku ruku doživljavao, jer je već Carigrad već bio grad, već je bilo, i zato imao probleme sa dvorom, sa caricom, sa pojedinim velikašima, bio je raspet, vrlo je bilo vrlo teško. No, u svakom slučaju, crkva nikad nije odustala od toga i ne sme da odustane. Mi smo to možda sveli na naše crkvene sabore, manastiri to više drže, ali je ružno kad imate u manastiru, recimo, makar bilo i od sirotinje, da se samo izdvoje sestrinstvo ili bratstvo i niko drugi. Neka bude makar reprezentativno po nekoliko ljudi, da se osete da je to ipak zajednička neka trpeza i da nismo tu tuđini. Na velikim slavama narodnim to je uglavnom se praktikuje. Bio sam, recimo, šta ja znam, kod Kistanja, u Sveta Nedelja, kako zove gore, kod Kistanja jedno mesto, Očestovu, ili šta ja znam, u Kosjeriću, ili dole kod Trstenika, ili na Kosovu, recimo, u ovoj Vojbulji, svugde je praktično to sačuvano. Dakle, tada su se donosili darovi, i davao i taj jadni novac kakav takav, ali ne na krstove i na ikone, nego na poseban sto, kako Srbi praktikuju. Ako ne stavi na ikonu, na krst, onu paru, i bar da je neka para, nego ova naša prljava, bedna, što kaže otac Irine, i cigančići više neće crvendača da primaju. Ne znam šta ću s njime, ne možda kupi ni šibicu. Ali u svakom slučaju, to je bilo to. I onda se iz tih darova koji se donesu i koji posle ostanu za trpezu, izdvoji najbolji hleb, izdvoji, recimo, najbolje vino koje se sipa u jednu čašu zajedničku za sve, i dolije se vode, i to ide kao najčistije, ali i najnužnije, hrana i piće. to ide u oltar, to se onda prinosi. To je bila u stvari proskomidija ili donošenje, ili bukvalnije bi bilo prinošenje darova. Prinosimo ih do svetog prestola, donosimo ih do svetog prestola. To je taj danas nazvani veliki vhod. Od kako je kažem proskomidija prebačena na početak liturgije, uglavnom u svešteničkim liturgijama, kod episkopa ona ostala rastegnuta, počinje na početku, ali se rasteže sve do velikog hoda, ne završava se, onda je to u pobočnom jednom oltaru, hramu, i obično su stare crkve imale tri ulaza, odnosno centralni oltar i dva sporedna, jedan se zvao Đakonikon, a drugi se zvao taj profesis ili predloženje za darove. To su trobrodne crkve, gdje su obično bili stubovi, recimo ova vedenje, mi često dolazimo, nema, ima tri broda, jer stubovi označavaju da je ono su ono dva broda, ali nema ulaze na onim pobočnima, u stvari bi trebalo. Onda se ti darovi iznošeni kroz narod pronošeni i unošeni u oltar, odnosno donošeni. Taj čin je početak u stvari liturgije kao prinosa, kao evharistije, kao žrtve, možemo da kažemo. Ono što je bilo dotle, govorili smo o malom hodu, o evanđelju, o pesmama, o himnama, o pouci posle evanđelja, o propovedi, to je sve bilo opšte za sve verne i za one koji su kandidati za verne, odnosno za katihumene, za poučavane, i tu se završilo s time. Posle toga idemo ka velikom hodu. Ali zato je u ranijoj crkvi rečeno svima koji sad neće učestovati u prinošenju i samim tim pričešćivanju, da izađu iz crkve. Rekli smo da je crkva po širokoj snishodljivosti ostavila i nepravi pitanja. Imamo čak i nepravoslavnih, ne samo još i nekrštene, nego recimo onima koji ne bi imali pravo. Danas recimo bila jedna katolkinja, vidim krsti se, dao sam joj naforu i veli mi onaj moj što drži, pa daješ pareko, vidio sam i od mnogi drugi, eto to je neka vrsta, ona nije tu došla kao, došla je kao jedna pobožna duša, ali dotle možemo ići. No, sa liturgijom vernih sad se ulazi već u sam čin prinošenja žrtve, uključivanja u tajnu našeg sjedinjenja sa Hristom, ali sa onim kozmičkim razmerama koje je Bog još pri stvaranju zamislio i položio u osnovu, da se sva tvar sjedini s Bogom. Interesantno je da molitva proskomidije koja se čita i koju arhijeraj obično čita sada, tek kad prima darove na dverima i onda pominje sve ove ostale, ali vidim vladika Amfilohije to uveo da i glasno čita, ona kaže ovako: Bože, Bože naš, nebesnu hranu, nebesni hleb dao si kao hranu svima, sina tvoga jedinorodnoga. To je ideja iz šeste glave Jovanovog evanđelja, ne ideja, nego istina. Da Hristos govori o sebi kao hlebu života i oni jadni Jevreji se sablažnjavaju i apostoli se sapliću. Kako on nama, pa Bog dao Mojsiju manu, pa dao prepelice pečene, pa šta sve nije dao, a on sad nama priča da je on taj hleb koji Bog daje. Kako bre, to je skandalozno. I mnogi se sablaznili i apostoli došli i žale se Hristu, kraj šeste glave Jovanove evanđelja. Interesantno da je to Jovan zapisao. On je malo o tajnoj večeri pisao, Jovan, vrlo kratko, za razliku od Luke i Mateja koji su opširno. Ali recimo Jovan vrlo malo, međutim u šestu glavu nemaju ostali evanđelisti, a Jovan ju je zapisao. A to je u stvari to isto. To je prethodni Hristov pripremni čin ili govor ili beseda pred tajnu večeru koju će obaviti kao već radnju. Da Hristos govori o sebi kao hlebu života koji otac daje. Ko što ženi Samarijanki u četvrtoj glavi, pre toga govori o vodi živoj, ono došlo, znate, u Palestini je velika vrućina i voda je dragocenost. Mi koji imamo ovde vode u izobilju ne znamo šta znači čaša hladne vode na istoku. Znate koliko to znači? Stvarno je to veliko dobročinstvo. I kad je Hristos došao Samarijanki žedan na izvoru Sihemu, i ona mu dala, on njoj sad govori o vodi živoj koja neće nikad se, nikad čovjek neće mu nestati te vode, neće oželjeti ko pije tu vodu. On govori o stvari o Duhu Svetome, upotrebljavajući vodu. Ali realno čovjek mora da pije. Međutim, pravo piće je blagodat Duha Svetoga. I žena ne može da shvata, počne da priča, koristi priliku da druge stvari pita Hrista, iz, bila očigledno pobožna. Danas se ona slavi sada Fotina Samarijanka kao od svoj datum, a ne ono, ima nedelja njoj posvećena, koja pominje događaj u evanđelju. Ona lično danas izgleda da je današnji dan postradala kao učenica Hristova posle. I Hristos govori tu o vodi živoj. Međutim, u šestoj glavi ona govori o hlebu živome. On je taj hleb koji Bog daje. Znate, to je velika reč. Sad bi morali da, ovo što mi danas reče jedan mlad čovjek, morali bi da shvatimo da zaista je Mesija došao i da je Hristos to što je Bog naznačio nama od večnosti. Kad je krenuo da stvara svet i kad je naznačio nama, on je nama naznačio sina svoga, ništa manje od toga. Ja sam lično, ovdje sam govorio predno 2-3 godine, ko se od vas možda seća ako je dolazio, izgleda je Bog egocentričan, hoće on sebe da stavi nama u centar. Ali Bog bi bio u stvari egoista kad bi nam bilo šta drugo manje od sebe dao kao centar nama. Nego nam je dao sina svoga, sebe samoga, jer je to najveće što je mogao da nam da. Bilo šta drugo da nam je dao, bilo bi manje nego što je imao da nam da. Ali to nije, samo treba da shvatimo kao Hrišćani, da nije što njemu treba da on bude nama centar, nego što nama treba da on bude nama centar. Kao na primjer kad bi imao nekog velikog, kako da kažem, mecenu sada, ili kako se to zove, sponzor, koji bi mogao da recimo finansira velikim nekim parama, a on ti potroši nekog malog tamo koji ima recimo $1000, a ovaj ima $1 milijardu. Ja, što si mi da, što nisi ti sponzor, da me daš velikodušno ovako. Recimo, Bog je naznačio sebe, to je svoj božanski sadržaj, svoj život, svoju ljubav. A kod Boga je to sve realnost. To nisu samo ovako kako mi to zamišljamo, da je to neko fino osjećanje, to koji ne mora dolazi do drugoga. Koji jednostavno ovako ja osjećam, ja te volim bez obzira što mogu da te ne vidim i bolje da te ne vidim jer mogu da pokvarim svoju ljubav prema tebi. Tako neke. To ima malo u ovoj Solovjevoj ideji, sad je izašla ta knjiga pa je hvale smisao ljubavi, ali ona nije kod Solovjeva zdrava. Solovje vidi tu svoje neke koncepcije. Ljubav je komunikacija. Komunikacija je realnost i drugoga i toga među nama opštenja. To je ono što sveti oci govore da je blagodat Božja energija, Božja koja zrači, koja jednostavno protok ide ko neko strujno kolo koje prolazi kroz nas. I Bog je sina svoga naznačio, ali sina svoga na način koji je nama ljudima mogući dostupan, da nas ne alijenira. Zato je Hristos postao čovek, postao telo da bismo se mi, postao hrana, postao hleb, da bi se mi njime hranili, ali je na taj način ovaj naš fizički hleb, koji ima svoje normalno značenje, ali ima i anagoško značenje, da on treba danas polako prevodi u onaj hleb neprolazni. To je isti taj hleb koji se ispunjuje božanstvom. Kako bi vam to rekao, da uzmemo jednu ovako grubo rečeno jednu fiziologiju svete Evharistije. Mi jedemo hleb i bez toga hleba ne možemo, elemente koja ne unosimo, ako ne unosimo ne možemo da živimo. Ti elementi su elementi našeg tela. Recimo kad bi hemijski razlagali, nije u svetu ništa drugo nego što je u čoveku. Ali je potrebno da oni uđu kroz hranu u nas. Oni postaju sastavni delovi našega tela i to više nisu elementi pasulja, kupusa, ne znam, hleba, nego su elementi našeg tela. Kad Hristos postaje čovjekom, postaje to naše telo sa elementima prirode, ali u njih unosi, u svoju prirodu u kojoj su elementi, unosi Duha Svetoga. Sve je to ispunjeno Duhom Svetim, blagodaću prožeto, jer je Bog stvorio prirodu sa svim njenim sastavnim elementima da bude ispunjena blagodaću. Ako bi to ovako dosta prosto rekao, ja bi to ovako izrazio. Jedan od fizičara mi je pričao, koji radi ovde u Vinči, tome centru, kako se zove, Pupin, da kaže, ako bi se pretpostavilo da postoji brzina veća od svetlosti, što nije moguće bar dokazati, nije moguće, ali ako bi se pretpostavilo, onda bi mogli da stvarno logički prihvatimo da postoji jedan drugi svet, kao recimo svet antimaterije, tako neki antisvet, anti znači naspram, ne znači odmah protiv, nasuprot, naprotiv, naspram nas. Imate recimo Hristos, lika i Hristos antifonitis. Neko je u crkvi čuo kako Hristos mu odgovara na molbu i onda je nazvao antifonitis. To je onaj koji odgovara na molbu, prosto vodi dijalog sa mnom. Dakle, postojao bi neki antisvet, ne protiv svet, nego svet naspram ovoga koji bi mogao da se prožima i da prevaziđe zakon neprobojnosti, po kome ne mogu dve stvari u isto vreme na isto mesto da budu. Takav zakon je, ako ga nam treba nazvati zakonom, zakon Duha Svetoga. Duh Sveti prožima nas, ne istiskujući iz našeg bića, iz naše ontologije, našu prirodu, naše elemente, našu suštinu ljudsku ili tvarnu uopšte. On jednostavno prožima i ispunjuje je novim sadržajem. Ko recimo da smo mi saće ćelijsko koje ispunjuje med i prožima sve to, sve one zidove i one sadržaje. Apostol Pavle to naziva sasudima blagodati. Čovjek je sasud. Hristos postaje čovjek, postaje telo, postaje hleb, da bi ga mi kroz naše elemente hranjenja hleb jeli i unutra u njemu božanstvom se hranili. Oboženim telom, ispunjenim božanstvom hranimo se. To Sveti Simeonovi Bogoslov sjajno svedoči, koje je njegove imao prilike da čita i pesme i katiheze koje su i one etička slova njegova, on sjajno o tome govori, da uopšte nije pričešće samo ne samo što nije hleb i vino, nego nije ni samo telo Hristovo, recimo ono koje on imao na Golgoti, koje imao posle vaskrsenja, ono koje je Toma opipao, ne samo to, nego ispunjeno božanstvom. Zato je Hristo završio šestu glavu Jovanovog evanđelja rečima: a ovo što vam rekoh, reči ove su duh i život su, inače samo telo ne koristi ništa. I pojedini protestanti uzimaju, koji ne veruju u Evharistiju, u liturgiju, u telo i krv Hristovo, govore da to Hristos time sve ono poreko ranije što je pričao. Teo da kaže, ja što vam pričao, to su duhovne reči, ovako ja vas hranim samo duhom i to jest idejno u stvari. On je sve pretvorio u ideologiju. Protestanti celu šestu glavu Jovanovu pretvaraju u ideologiju. To je ideološki govor Hristos. On u stvari nije govorio o stvarnom hlebu, nego o nekom duhovnom hranjenju, o tome. Meni stalno dolaze na reč onoga adventiste Bible study, biblijske studije. Treba reč Božju, znate, ali reč Božja bi bila ideološka. Neka, recimo Platonove ideje, nešto što je Origen slutio da bi moglo biti neke ideje, neka misli čiste, čisti pojmovi, tako dalje i tako dalje, a ne realno ljudsko biće, psihofizičko, koje je, kao što je Hristos postao realno biće. Vidite, posle vaskrsenja Hristos je jeo ribu i saće meda i to je realno jeo. Iako je bio vaskrsao i nije imao potrebe da jede, jeo je i čak je govorio: nemojte misliti, dođite, opipate me, nemojte misliti da sam ja duh, jer duh nema mesa i kostiju, ja imam. Samo što je njegovo telo posle vaskrsenja preobraženo, oboženo, više nije propadljivo, ali nije iščezlo, nije isparilo, Toma ga stvarno opipao i on je stvarno jeo. Dakle, da ne duži mnogo, ovo je već velika teologija i Jovanovog evanđelja, hlebu života i veliki vhod, odnosno donošenje, prinošenje svetih darova je početak toga da Bog daje sina svoga za, kao hleb života, za hranu svetu. Bože, Bože naš, nebesni hleb, hranu svemu, svemu svetu, dao se sina svoga. Ili Bože, Bože naš, dao se sina svoga kao, koji je nebeski hleb, dao se ga kao hranu ili za hranu svemu svetu. To je to što se čita da molitva sa donošenjem tih darova. Priroda naša, plodovi naše prirode kojima se mi hranimo i koji još nisu, kad budemo ih jeli, postaće delovi našeg tela, sad se ona prinosi u tim prvinama da ih prihvati Hristos i da Duhom Svetim to učini svojim telom i krvlju i da nam to da, da se mi time pričestimo. Jedan od svetitelja je govorio: ko magnetske čestice, recimo metalne čestice koje su razvijane po materiji, odjednom javi se magnet i odjednom ih pribira sebi. Tako Hristos pribira svu prirodu i ugrađuje u svoje telo koje je crkva, ali kroz evharistiju, kroz evharistijski način usvajanja. A mi se onda, kao da recimo od tog magneta otimamo te čestice i uzimamo ih u usta, te metalne čestice, recimo uzimamo tu sliku, i uzimamo ih u usta i one postaju sastavni deo u nama, u naše srce, u naše biće, da bi kad se Hristos konačno javi, ove čestice osjetile njega i bile privučene magnetom i svi se oko njega nagrozdili ko pčele oko matice. To su sve slike, razumete, ali vrlo je važno da je to pričešće razmena. Hristos uzima od nas darove, hleba i vina, čini ih svojim telom i vraća i nam kao prvine svoga tela, istinskoga, ali da bi one sad bile zalog u nama, znači da je to prvina novoga tela. Počinje postepeno preobraženje, postepeno naše, što bi rekao otac Justin, uhristovljenje i ohristovljenje. Počinje to naše pričešćivanje njime, ta naša participacija u njemu, to naše udeoništvo. Postajemo sutelesnici i sukrvnici njegovi, veli još Kirilo Jerusalimski u 4. veku. Apostol Pavle pre njega veli za sutelesnike, nema reč sukrvnici, ali sutelesnici. Sa velikim hodom ta radnja se odvija da darovi dolaze do prestola. Oni su iz naroda, zato ih obično nose đakoni i vrlo je važna ta uloga đakona. Samo kad nema đakona, onda ih nosi sveštenik, ali u stvari đakon nosi, tako reći, još važnije, on nosi hleb. I u ranijim vremenima samo su đakoni i donosili. Sad učestvuju i sveštenici, ili je to jedna sveča. Pa ti darovi idu ka jereju ili arhijereju koji će da ih uznese Bogu. To je pokret od naroda i to je vrlo važno, što danas reče, čini se Jovanča gore, ovaj, nekad su ljudi donosili, a sećam, moja majka, to je bilo 54. sam ja pošao u bogosloviju, do 58. sam za 4 godine završio, ali recimo to je bilo 50. Ona je umrla 54. To je bilo s početka. Uglavnom, ja sam nosio one proskurice, kaže narod kod nas. To su u stvari paskurice, prosvore. Nosili u crkvu i imao je sveštenik po nekoliko. I sjećam se jednom, ja baš uzeo moju koju sam ja doneo. To je bilo za slavu, to je bilo za zadušnice, to je bilo za mnoge praznike. Ne uvek, ali je bilo da se nosi. I sjećam se jedne strašne stvari. Moj otac je retko psova, ali kad se naljuti i opsuje, to su bile retke psovke. Jedna od najstrašnijih, gde se majka naježi, mi se svi potresemo, i to se u selu smatralo najvećom psovkom, kad osuje leturdiju. Leturdija je u stvari to što se nosi, to se zove leturdija. To je najveća psovka, ni sunce, ni Bog, ni sve to drugo. Bilo je i smešni psovki, puna kola sunaca psuje. Jedna damo kod nas, moja žena, naravno, puna kola sunaca. Ali ovo je bilo, u stvari to je najveća svetinja. Kolač je manje od toga. Dakle, to zaista donošenje. Sad tu bi ja malo zamerio našoj braći Rusima koji su to pretvorili i mi smo od njih uzeli te male prosvorice koje daju i koje tamo pravi neka žena i koje se kupuju i dobro, i to je neka razmena, recimo, ipak ona donosi sa svojim imenima, ali to je zamena, to je u neku ruku divka, treba da bude narodni hleb. U Grčkoj još drže ili uzimaju od pekara, imaju mnogi pekari te prosvore, ali vidite, pre neki dan su bili tu Grci kolima, autobusom i donali su nekoliko tih prosvora i vina i ulja i to se sačuvalo, taj narodni kontakt, znate. Nije to samo da bude, jeste, to govore, da bude žena čista koja mensi, da bude sve to lepo, ali to je sve to je sve malo iziskano, malo ovako, zašto ne bi bio jedan običan narodni hleb koji je čist i one ruke radničke čiste i ako je đuka i nogama mešen ovaj naš, ko što kažu, da nema mašina pa ga nogama mese, pa i te noge su ljudske, nisu, mislim, to treba da bude zaista hleb koji jedemo. Zato je, pazite sada, katoličko pretvaranje u oblande, je to fabrička proizvodnja kukore za pitu, to je otuđeno, nema veze sa životom. Taj hleb koji jedu nije hleb života, odnosno životni hleb, današnji, koji jedemo. Bolje uzeti ovu veknu crni narodni hleb ili ovu Markovića, Mikulića, kako zove, obogaće, bolje to uzeti, mislim, to je ipak hleb koji jedemo i iz toga praviti liturgiju, razumete me? Treba da ima zaista komunikacija života. Ko krštenje, znate, krštenje nije, što veli jednom otac Sveman, neki popovi uzme osvećenu vodicu, pa je zbog ojavljenstva za krštenje. Ama ljudi kažu, onda bismo pretvorili liturgiju u neku vrstu apoteke, pa imaš tamo gotovo, onog momenta treba osvećivati vodu. Ko što se po kući osvećuje voda i u kući se osvećuje, ona ostaje njom se blagoslovi. A ne, mogli bi doneti, znate, u flašicama i ne gubiti vreme, jednostavno pokropiti. Pretvara se u formu, u neku vrstu fikcije, ako to nije životni hleb. Vino isto tako. Dakle, odužio sam ja ovde sa donošenjem svetih darova na presto, na žrtvenik, da budu položeni tamo. Crkva je krenula da prinese Bogu žrtvu, ali ne samo te darove, nego celog sebe u pokretu. Peva se pesma prinošenja, koja je najčešće heruvimska pesma, jer je heruvim i anđeli učestvuju. To je sad spoj nebeske i zemaljske crkve, svi stvorenja Božji. Car dolazi u tom pokretu ka ka prestolu, ka svetom prestolu, ka žrtveniku, da se darovi polože. Cela crkva učestvuje, ali ne samo tim darovima, nego svim svojim bićem. Pevamo pesmu i kažemo: ostavimo sada svaku životnu brigu, jer dolazi car slave. Taj dolazak cara slave Hrista u darovima koji su sada još uvek simbolički, nisu još telo i krv Hristovo, osim na pređeosvećenoj, gde je prethodno osvećeno, pa iznosimo svečano radi pričešća, ali to praktično i nije liturgija, nego svečani čin pričešća. A ovde sada ti darovi su simbolički, ali pazite, biblijski simbolizam ili liturgijski simbolizam je prisustvo realnosti u tome, ali još nije puna realnost. Taj hleb i vino biće telo i krv Hristova, ali neće nestati, ostaće njihova realnost. Oni već sada naznačuju, simbolizuju, simbalo i simbol je sapostavljanje jednoga kraj drugoga. To znači bukvalno reč simbol. Ovi darovi nose već u sebi, oni se nazivaju i predobrasci tela Hristovoga u Vasiljevoj liturgiji. Oni već sada nose u sebi potencijalnu mogućnost, realnu mogućnost da postanu telo Hristovo. Jer i telo Hristovo, šta je? Naše ljudsko telo koje se hrani elementima hleba, vina i ostalima i jednostavno postaje božanstvom, blagodat Duha Svetoga, neprolazno. Nije neko drugo telo Hristos imao. Zato je pogrešna ona za teologe koji znaju, ona teorija koju su uveli rimokatolici u 16. veku, u Tridentskom koncilu, protiv protestanata koji su počeli osporavati da je stvarno telo i krv Hristova na Evharistiji, nego samo neko podsjećanje, neka komemoracija, neka ovako ideja tela i krvi Hristove, pa su oni uveli reč transubstancijacija, to jest presuštasljenje, da se hleb i vino presuštasljuju, menjaju suštinu i postaju suštinom telo i krv Hristova. Onda je Kijevska škola u Rusiji prihvatila Petra Mogile, koja je bila pod uticajem u Ukrajini poljskim i pod katoličkim, i pravoslavni su vrlo brzo počeli da to prihvataju. Međutim, vrlo brzo je došlo do reakcije i ta reč je izostavljena. Jer ne menja se suština naše tvari, prirode koja je stvorna, ljudske, hlebne. Ostaje ista suština, jer Bog suštinu ne menja. On je stvorio i ona će da postoji. Večno će čovjek biti čovjek. Večno će hleb biti hleb. Ali obožen, ne više propadljiv. Dakle, združen s božanstvom. Nije cilj da Bog stvori suštine i da one posle budu da iščeznu. Onda što je stvarao ih? Dakle, tu je jedna greška koju katolici, ali to je njihova stara mana od skolastike na ovamo, da sve racionalizuju, znate. U našim tekstom jednom se kaže, menja se hleb u telo Hristovo. A to je medicinski rečeno metabolizam biva. Šta je metabolizam? Promena hrane koju uzimamo u sastav našeg tela. Ali ontološki, ja mislim da se to ne menja. Magnezijum je magnezijum, ne znam, kalcijum je kalcijum i tako dalje. Dobro, da ne ulazimo u to. Dakle, taj pokret donošenja svetih darova je donošenja nas svih tu. Mi sebe prinosimo. I to je ono što je sveti Maksim rekao i što sam ja napominjao više puta, da mi pokretom naše volje, naše duše, našeg srca učestvujemo, a ne samo jednostavno došli smo onako pasivni, patetični, sad se tamo nešto odvija, neka radnja, mi gledamo ko neku predstavu. Zato je važna participacija, ne samo na kraju pričešće, nego i sada učešće u tome, iznošenje svoje duše, svojih želja, svojih muka, svega, ali pred cara slave koji dolazi. Koji je to dolazak Hristov kojim sada simbolišemo ovim velikim hodom, velikim ulaskom, ulaskom darova? Koji dolazak Hristov simbolišemo? i onaj kad je ušao u Jerusalim da ide na stradanje, da se prinese na žrtvu, onaj svečan da su ga deca pozdravila, ako je mali hod bio, jeste bio simbol dolaska Hristovog da propoveda, i dolazak kad se ovaplotio i dolazak kad je počeo da propoveda posle 30 godina uzrasta, sada veliki hod je simbol Hristovog dolaska u Jerusalim, ulaska, cveti. Ali to, ulazak u Jerusalim je početak puta na stradanje. To je Velika nedelja. Cijela Velika nedelja je jedinstvena, kompaktna, sve do Uskrsa. On je pošao na stradanje. Deca ga ona pozdravlja, vidite kako govore. I ona se lome, mada deca bolje shvataju nego ljudi, ali narod, ona se lomi, evo dolazi car Izrael, evo dolazi Davidov, sin, potomak, on će biti car. Pa jedni onda idu u sasvim u stranu i govore, pa hoćeš li sad vas postaviti carstvo? Da mi ove Rimljane isteramo, da mi stvorimo jednu moćnu veliku Srbiju, izvinite, veliki Izrael ovaj je. A drugi govore, osana na visinama, blagosloven koji dolazi ime Gospodnje. U tome od Olavsku, gde se vrlo brzo prepoznaje i lako car Izraile koji će da vas postavi carstvo, Davidovu slavu, Dušanovog carstva, Davidovog carstva, prepoznaju mesijanski dolazak, onoga eshatološkog mesiju koji će jednostavno da spoji narod sa Bogom. Tako je i veliki ulazak Hristov, simbol ulaska u Jerusalim, idenja na stradanje na žrtvu, ali istovremeno veli sveti Maksim Ispovednik i onoga eshatološkog dolaska njega kao cara slave. Već je predujmljen u ovome ulasku, kao što je u jerusalimskom ulasku na cveti, predujmljen onaj slavni dolazak Hristov. I to on govori na tajnoj večeri učenicima, evo vam zaveštavam carstvo. On još nije u stvari ostvario to carstvo, još nije postradao, ali on već predujmljiva njega. Na tajnoj večeri kao da preduhitruje eshatološku večeru carstva, a još nije ni postradao. Prava u stvari tajna večera kao žrtva Hristova za nas, prava je liturgija, evharistija, može biti tek posle stradanja, i crkva i počela. Pitanje je recimo zašto od vaskrsenja, i kad su poverovali apostoli da je Hristos vaskrsao, dugo su se kolebali, ispitivali, i kad su poverovali, nisu slušavali liturgiju dok nisi išao Duh Sveti. Zašto? Zato što tek Duh Sveti može da nama to Hristovu žrtvu stradanja čini da bude nama ona dostupna. Tek sa Duhom Svetim mi možemo da realizujemo ono što je Hristos realizovao u načelu, u srcu, u prvini, u začetku, u sebi. U recimo jednom primjerku roda ljudskoga, novog roda ljudskoga. Ali vidite tu eshatološku napetost. Između Uskrsa i Pedesetnice je 50 dana napetog iščekivanja silaska Duha, i sve dok Duh Sveti sišao još nije sve završeno. Još nije, jeste vaskrsao, ali još apostoli nije im sve jasno, još nije nekako, tek sa silaskom Duha, i kad se vazneo, ja verujem da apostoli u vaznesenju još nisu bili, anđeli su morali da im kažu, ovaj Isus koga vidite da se uznosi, on će ponova doći da im napomene tu eskatološku, i oni su još u nekoj prijatnoj, blagoj, divnoj, ali slutnji i predokušaju. Sa silaskom Duha Svetoga odjednom je o njima sve bilo jasno, sve bilo ispunjeno, jer trebalo je da se završi delo Svete Trojice, ali silazak Duha Svetoga je početak te eskatologije. Hristos međutim u sebi nosi Duha Svetoga, on na tajnoj večeri ga već ima, on ga tu nama daje, ali je interesantno da je Evanđelja beleže da on nekoliko puta davao Duha Svetoga apostolima. Primite Duha Svetoga kojim otpustite grehe, pa opet posle, i tek na pedesetnici je to ispunio. To je ono što sam vam prošli put govorio i što je vrlo važno za poimanje liturgije, za poimanje naše vere, da je u potencijalu, u dinamici, u pokretu, u ostvarivanju, u aktu, u akciji, u činjenju, a ne recimo u odjednom za svagda. Ceo naš život ljudski je u zbivanju, u događanju, u napredovanju. Mi smo bića eskatološka. Bog nas nije još završio i dovršio. Još stvaranje sveta traje. Veli, negdje u Svetom pismu apostola Pavla, ostavljeno je još subotstvovanje, još nismo ušli u pokoj. Slika Izraelja koji ide iz Egipta u obećanu zemlju i polako, polako je zadobija, osvaja, je slika kretanja crkve. Ono što je rekao jedan svetitelj, crkva je još na putu, u statusu putnika, nije još u statusu otadžbine, da je stigla i u domu je očevo. Zato su mučenice, recimo, bile neka vrsta predstraže, izletanja napred. Takvi su bili proroci, takvi su bili apostoli, takvi su svi svetitelji. Vladika Nikolaj u žetvama gospodnjim divno to kaže, to su ko žetaoci koji požuruju i izdvoje se, recimo, a dan se smirava i oni žure da poženju, a ovi drugi kasne, oni ih vuku, viču na njih, ajte brže krenite. Znate, one postave žeteoca. Ko je od vas žeo i ko zna šta su žetve i šta su postave? To su postave, mislim, grupa koja ide da treba u postavu sad požeti ili pokositi. Dobro, to je mi seljaci koji smo tu zaraženi, ne možemo da mislimo mimo svojih seljačkih predstava, ali taj pokret, dakle, svih nas sa darovima koji ulaze je vrlo važan. Zato dolazi po polaganju darova i čitanje one molitve koju sveštenik obično samo za sebe čita i praktično je ona za njega naznačena, da on sada treba da obavi delo Hristovo, da to prinese Ocu. I on čita onu molitvu, niko nije dostojan ko nosi telo i živi u svetu da prinosi ove darove, ni anđeli, niko. Jedna ovako, jedna žalopojka, jedno mimirologiji, kako bismo to rekli, jedna svojevrsna kuknjava nad nama, taj prvi deo te molitve, jedan uvodni deo. Odjednom onda kaže, pa ipak ti si nama postao arhijera i prvosveštenik i ti si nas uključio, uvuko nas u ovo, uveo nas, udostojio nas, a ostao si ipak ti onaj koji prinosi i koji se prinosi i koji prima i koji razdaje, ti si sve, a si nas uveo u to. Pazite, tu je Hristosko kolektivna ličnost. Vrlo je važno da shvatimo tu istinu, to što danas teologija pravoslavna sve više govori, taj događaj koji se zove Hristos, ličnost Hristova, ali Hristos je i događaj. On se zaista dogodio, jer je u celoj tvari nešto se pokrenulo, nešto se dogodilo. Hristos je ko kočka, on je to rekao, koja okuplja sve piliće. On je svu tvar sintezirao u svome telu i polako je prikuplja da bi cela ušla pod jednu glavu, to će biti on. Kad on dođe pred oca, kao što u 15. glavi poslanice Korinčanima kaže apostol Pavle, i privede sve ocu i potčini sve ocu, i sam će se on potčiniti ocu. To je u stvari, ako bi mogli da ga ovako zamislimo, da je recimo obuhvatio sve nas ko kvočka piliće i preveo nas ocu i rekao, oče, evo ja i deca koju mi dade Bog, koju si mi dao. Ali u toj deci je i sva tvar, čovjek je glava sve tvorevine, Hristos glava čoveka. To je to objedinjenje, to saborniziranje, to vozglavljenje, što govori poslanica Efescima, ta rekapitulacija, ili na grčkom anakefaleosi. Sveti Irine već u drugom veku protiv gnostika to sjajno govori. Gnostici su bili ti koji su u samoj tvorevini i duhovnoj i materijalnoj vidjeli neki raspad, neki dualizam, neki unutrašnji rascep. I to mnogi posle osjećaju. Znači, gnosticizam nije izmišljotina, to je iskustvo našeg ljudskog života, bića. Samo su oni to formulisali. Masa je ljudi gnostika. Čitajte recimo Huxleya, kontrapunkt. Čovjek je pola anđeo, pola demon. A to je to, bogumili su recimo iz iskustva ljudskoga izvlačili. Telo vuče dole, duša gore, čovjek je raspet, čovjek je osuđen, čovjek je tragičan. Bodler recimo, slično. Ali to je iskustvo, međutim, Hristos ne priznaje to i hrišćani ne priznaje to. On zna da postoji jedan raspad, jedan rascep, jedna šizma, jedna šizofrenija u tvari, postoji nesreća, postoji smrt, postoji propadljivost, ali je Hristos došao da to zaceli i on je u sebi to zacelio i počelo je to da se širi pod ostalim. On je nova vrsta organizma u raknom organizmu koje sada rehabilituje sve one ćelije koje su pošle u drugom pravcu i vraća ih u normalno funkcionisanje, ozdravljenje celog čovečanstva, cele tvari, celog kosmosa. Liturgija je taj prvi snop ili prvi akt, prvi čin toga. I sveštenik, kažem, kad se moli tu, on sad sebe uklapa u Hrista. Gospode, ti možeš, kako ja mogu da sad prislužujem, kad ni anđeli ne mogu, ko može da služi ovde? Ali ti si postao naš arhijerej i ti si nas sada uveo u to. Ti deluješ kroz nas, ti si taj koji ne likvidira se time sveštenik, on učestvuje, ali on učestvuje i prinosi sebe svega prinoseći te darove. On je u isto vrijeme za sebe također prinosilac. Nije on neka vrsta privilegovanih. Iako je iole savjestan i zna svoje slabosti, ako svetog Zlatousta se može naučiti tome u knjizi o sveštenstvu, da on stalno govori homeopathis, ova homeopatija što ovi govore, to je značenje istostradalnosti. Iste slabosti imamo svi. Čovjek je homeopathis sa svima drugima koji stradaju. I zato jedan pravi, recimo, sveštenik ili sveštenoslužitelj osjeća da je on deo toga tela narodnog sa svim njegovim slabostima i da sad to takvo biće prinosi Hristu. Ali Hristos je taj koji prinosi, koji nas udostojava. Inače, nemamo tričista da možemo da stanemo. Ta molitva sveštenička je potresna, ali ona sada sve prenosi na Hrista. Ajde ti sada to učini i obavi za nas, ali kroz nas, ne isključivši nas. Jer si došao da spasavaš. Nisi došao za pravednike, ne bi ni trebalo, a mi smo ti grešnici koji si došao da spasavaš. I dakle, sa tim stavljanjem dara on čita tu prvu molitvu, molitvu prinošenja, koja je značajna, jer eto sada u pokretu smo ka uznošenju ti darova Bogu. Za to vreme đakum govori jektenije, to je ona prozbena jektenija da se molimo za mir, da se molimo za ostala dobra, za pomoć anđela, za svega, ali završni molba te jektenije je vrlo važna, to je da sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Taj posljednji, koja se inače ponavlja i na večeri, na jutrenju, ali to je najviša filozofija, a liturgijska filozofija hrišćanskog života. Celog sebe i sve druge oko nas i sve da predamo Hristu. A Hristos Bogu. To jest, i On je Bog, ali kad kažemo Hristos, ponavljam, to je ta bogočovek koji je sad sve obuhvatio, koji je postao jedan od nas i ispred nas i za nas prinosi i sebe prinosi. I sebi prinosi, i sebe prinosi, i prima taj prinos, i razdaje se posle. To je ta tajna Hrista u svim njegovim dimenzijama, tajna bogočoveka, tajna crkve, i neodvojivo jedno drugoga. Liturgija je konkretizacija te neodvojivosti Hrista od nas. On se sada za nas ovde i sada prinosi da bi nas osvetio, da bi i nas, ove hrišćane 20. veka u dotičnoj parohiji, u dotičnom selu, uključio u to svoje veličanstveno telo, nebo zemno, i tu se mi sad, kažem, sa tim pokretom pridružujemo tome. Da bismo mogli, međutim, učestvovati stvarno u onome što tek dolazi, u tom uznošenju darova Bogu i prizivu Duha Svetoga da siđe, da te darove učini telom Hristovim, da bi oni onda bili nama za pričešće i mi kroz njih se pričešćivali, participirali u telu Hristovome, postajali polako i mi te čestice tela Hristovoga, potrebno je da se izmirimo sa sobom, sa Bogom i sa bližnjima. Zato se ta jektenija, taj deo molbi i prozbi završava mir svima, dobro vozglas milosrđe medrodnog sina tvoga, a onda dolazi mir svima. Taj deo koji nas sad poziva na mir, da svi budemo u miru, a zatim odmah priziv ljubimo jedni druge da bismo mogli jednomisleno, jednodušno da ispovedimo veru koja dolazi u simbolu vere. Taj čin mira među nama je u staroj crkvi bio čin ljubljenja svih sa svima. Ja ne znam kako je bilo, zaista samo može čovjek da zamisli. Ja uvek počinjem praktično da mislim, kad gledam, ima dosta sveta, kako sam uvek u nekoj žurbi, ali malo i gledam, recimo, slabosti ljudske. Današnji čovjek ne može dugo da, nekako nije navikor, nekušac je da dugo stoji. Primjer da vam navedem samo, priča jedan pravoslavni teolog koji je bio u Vancouveru kad je bio Svjetski savjet crkava, ne znam koji kongres tamo, pre nekog godina, i onda je bilo, kažu, pravoslavni vladika, pa valjda jedno 40-50. I sad kad je došao, pravoslavni služili liturgiju, ovi su prisutovali, ostali na otvornom polju, a samo su pravoslavni služili, samo se pravoslavni pričešćivali. nije to bilo na pokaz njima, nego jednostavno pravoslavni su htjeli da služili tog. I sad došli su te vladike i kaže, nigde kraja tim vladikama koje treba se pričestiti. Dva sata se pričešćivalo njih 50. Ostala raja, sveštenici, narod, pravoslavni, je čekao i nije mogao da se načeka tog vladičanskog nameštanja. Svaki od njih pa se namešta, pa razumete da nisi imali malo osjećaja za vreme. U redu, sve treba sa svečanost pričešćivati, ali ne možeš da razvalčiš ti 15 minuta se pričešćivaš. Jednostavno, ona dete dole koje čeka mali Pavle ili ne znam, onaj moj prijatelj Filip ili onaj, jednostavno je nestrpljivo. Morate računati, ja sad gledam, kad je decimo vreme, morate da sabirate. Ako imate 200 ljudi, po minuto je 200 minuta izgubljenih na neke detalje koji mogu da se skrate. Nije dakle samo u pitanju moja užurbanost, moja ovako nestrpljivost, nego u pitanju malo i realnost, malo kontakt sa realnošću. Kad imamo, kažem, pričesnika, recimo prve nedelje mnogo, onda mora čovjek malo da proračuna pa da vidi da se neke stvari skrate. Ništa se neće izgubiti od pobožnosti, a će se dobiti u tome što nam se ljudi ipak ne mogu da do kraja. Dakle, kako je to izgledalo u prvoj crkvi kad se svi ljubili sa svima, ja ne znam. To je morao ili je nastao halo, zamislite danas. To je bilo pretumbavanje, ja znam kako je bilo pričešće u mom Ivanoj Brdavici. Bivalo je slučajeva kad narod će da istavi ikonostas. Da ga istavi, da ga unese u oltar ikonostas od guranja. U Jerusalimu, u hramu Vaskrsenja bio sam. Ko nije bio na Veliku Subotu da vidi, to, i oni znate šta rade. Mislim, patrijarh Jerusalimski blagoslovio. Oni kroz dveri puštaju one koji se pričešuju, izlaze na kroz oltarske dveri, izlaze napolje. Jer ne može drugčije. Ne može onda se vrati pozadi. To nema sile koja da zaustavi. Ta raja, i oni kroz dveri, jednostavno na dverima pričešuju i puštaju kroz dveri pokraj prestola i oni izlaze kroz one sporedne dveri. Napolje, kroz oltar. Nema druge. To je takva gužva da to... Ali to je i razumljivo, znate, narod nekako, ne vredi tu, ja ponekad vičem i gledam da se ne uvrede ljudi, da, znate, ali je bitno kako su oni to organizovali, ne znam. Kasnije mislim da je najverovatnije bilo da se ovako bližnji sa bližnjima ljudi, pa se prenosi poljubac mira. To što imaju katolici, to su obnovili posle Vatikanskog sinoda, da se zave. Zave i onda se jedni s drugima i tako se prenose pozdrav do onoga posljednjega. Što je neka zamena za to, ali činjenica da taj poziv ljubimo jedni druge bio praćen poljubcem i sveštenici to drže i đakoni još u oltaru. Rusi na Uskrs, svi sa svima. I ponegde i ovako to ostvaruju, ali u svakom slučaju, ako i nije taj spoljašnji čin koji bi dobro bilo kad bi bio ostvaren, bilo je naravno i zloupotreba, znate, i bilo je tu... Morala i crkva nekakvu mudrost i neku predostrožnost zavede, ali u svakom slučaju je to poziv na jedno stvarno izmirenje, na jedno između nas izjednačenje, na jedno opraštanje. Jer to je bitan preduslov učešća u Evharistiji. Ja to kažem u avedenju, nemojte ići sad i presamićivati se, sve ikone po čoškovima celivati, jedan drugome se makar poklonite. Mislim, u tom smislu da to nekako bude neki unutrašnji izraz. Taj poziv je vrlo važan poziv za učešće u Evharistiji kao žrtvi koju treba da prinesemo. Ljubimo jedni druge da bismo mogli sad da ispovedimo veru. I onda čitamo svi zajednički simbol vere. Simbol vere nije samo da se posvedočimo kao pravoslavni i da je prava vera, a to znači poznanje pravoga, istinitoga Boga. Znamo ko si, znamo te, znamo tvoja dela, znamo kome služimo i tebi sad prinosimo. To posvjedočujemo. Nego je to istovremeno i blagodarnost Bogu. Nema veće blagodarnosti nego ispovedanje prave vere. Ti si Bog naš, ti si poslao sina tvoga i duha tvoga koji su jednosušni s tobom i koji su u večnoj slavi s tobom i koji su došli. Sin stradao, duh sveti, blagodaću da nas sin stradao da nas iskupi, duh sveti da nas osveti i tako dalje, mi verom, simbolom vere ispovedamo u isto vreme početak blagodarenja Bogu. Jedan od svetitelja, čini mi se Nikolaj Vasilija, kaže da je ljubavlju mi ispovedamo naša dela tim što se ljubimo i praštamo sa svima, a verom ispovedamo veru. Dakle, tu je neka vrsta ortodoksije i ortopraksije u tom momentu kao preduslov pristupanja pričešću, odnosno liturgiji i posle pričešću. Dakle, taj čin je vrlo star, ispovedanje vere je vrlo staro. Postoje simboli crkveni iz početka drugog veka u Jerusalimskoj, u Kiparskoj crkvi, sigurno su bili i ranije. Već u delima apostolskim se vidi da je neko ispovedanje vere bilo pred krštenjem. Ali prvi tekstovi se sačuvali u stvari u liturgiji. Dakle, simbol vere je bio od najranijih vremena uključen, odnosno ispovedanje prave vere. Vrlo je važno da čovjek zaista verom učestvuje, ali verom koja je i ispoveđena. I to je pravo naroda da svi javno i glasno ispovedaju. Kod nas je to ili pevanje, što je kod Rusa, i to je dobro, ili recimo jedan čita pa svi u sebi prate, i to nije loše. Ali u svakom slučaju dobro bi bilo da svi ponavljamo, i čak bi mogli svi u glas da govorimo taj simbol vere, jer to je naše učešće. Ko što istovremeno i opraštanje sa svima i makar klanjanje svima. To su ti preduslovi, vrlo bitni, ta dva, mirenje sa drugima i ispovedanje prave vere, da bismo mogli pristupiti samoj tajni evharistije, odnosno prinošenja žrtve, prinošenja darova Bogu. Ovog momenta bi to već trebali da nazovemo uznošenja darova Bogu. Jer ako smo ono nazvali prinošenjem, ono koje je bilo donošenje, onda bi ovo trebali da nazovemo uznošenjem. Ali ako ono nazovemo donošenje na velikom hodu, onda ovo prinošenje u smislu prinosimo i Bogu, ali s pokretom nagore. Tu ćemo da zaustavimo i još jedno dva ili tri otprilike nedelje. Ja mislim da imamo 4., 5. i 6. još 3 nedelje imamo do cveti. Da to što je čin uznošenja ili anafore, da upotrebimo tu grčku reč anafora, ano gore i fora nosim, dižem, uznosim, nosim, ali nosim gore, tako da bilo dizanje gore, uznošenje gore. To ćemo, kažem, u ta tri, ako Bog da, predavanje, ne znam, posle Uskrsa možda ćemo imati, ali u svakom slučaju u Uskrsi i vjerovatno Tominu nedelju nećemo. Da pokušam isto tako da taj osnovni smisao tih radnji i tih reči pred vama izložim. Veliki vhod, sad smo eto tako u najkraćim potezima, ali u osnovnome, da je to čin koji crkva, to znači svi verni, pazite, i ovo je još važno, ne samo popovi, nije liturgija stvar popova, nego celog naroda, koji tu dolazi, koji to daje te darovi, koji su sad u pokretu tamo. Zato se ono pominjanje obavlja, iako je ono tek uvodno, početno pominjanje na proskomidiji i sada na velikom hodu, a narod često zbog neznanja misli da je to glavno pominjanje. Mislim, to je najvažnije da ga pomene, ima malo i sujete da se čuje, još negde tu u to vreme čitaju priloge ili na kraju liturgije da se čuje da je dao priloga, a u stvari ti prilozi ne bi trebalo se čitati, oni su tu dati i Bog ih je negde tamo zapisao za registru, oni su ušli, uklopili se i od toga posle idu narod, idu sirotinji, idu to što ima još očeno, ima to jedno sanduč u sabornoj crkvi za sirotinju, koliko ja mislim da najmanje u njega, drugo je za bogoslovije i to je sirotinja, ali bojim se da taj tas ne ide u horu, ide popovima, ide, ali najmanje ide sirotinje, ali ipak sačuvana neka forma. I to dobro za ono starateljstvo ovde koje daje, dođe tu sirotinja, prosi jadna, pošaljamo i gore, kad imamo nešto damo, kad ne pošaljamo i gore, ne dobiju neku crkavicu. Velikog vhoda ili donošenja darova ili, da kažemo, prinošenja je veoma značajan i bitan za ono što će još važnije doći, za žrtvu, za anaforu, za uznošenje darova, za prizivanje Duha Svetoga i na kraju posle svega za naše pričešćivanje u tome svemu. Ali to pričešćivanje, to uzvraćanje od Boga nama, tih darova, sad već osvećen, ispunjen Duhom Svetim, je, dozvolite da kažem, uslovljeno ovim našim prinošenjem prethodnim. Kažu da je Kasijan, vladika u Parizu, prodavao je Novi Zavet, vladika Kasijan Diva, jedan čovjek, i pričao mi otac Amfilohije kako je on doživeo prvu liturgiju, ovo, kad je veli tražio pred pričešće oprošta od mene, on se sručio dole, predame, prosuo, predame, tražeći oprošta. Ja sam bio, veli, da me nestane od stida, od toga kako se on smirio predame vladih Kasija. Kažu mi, da je rekao jednom grčkom teologu, ovaj mi je pričao, on se u Parizu postdiplomske studije, pa onda se spovedo kod ovoga i onda ga pitao, vladiko, što ne mogu da doživim radost vaskrsenja? A on kaže, nisi doživeo tragediju stradanja.
Treba da učestvuješ u stradanju Hristovom da bi onda bilo radosno činjenje da odjednom ti pukne ta radost, da ti dođe zaista da vidiš. Drugim rečima, nije to samo sentimentalno ovako saučestvovanje u stradanjima Hristovim, ko što je neka bila, sam ja sećam se, navalila da plače pred ikonom Hristovom i ne može doprosti Bogu Otcu što je on dopustio da njegov sin strada i žalila se tako crkvi. Nekako je očigledno bila nešto je nije bilo, ali neka bolečiva sentimentalnost, neka ne znam, pa evo i ti reko sada budeš tu, ali tako je izražavala. Ne takva vrsta, dakle, sentimentalnosti, nekog pijetizma, neke bolesne, nego jednoga zaista ljudskoga, dramatičnoga, ko, što mi recimo sada u proseku svi vrlo dobro sastradavamo, vrlo, mislim, zdravo sastradavamo sa našima na Kosovo. I zato nas bole nerazumevanje, recimo Slovenaca. Bole nas što oni ne vide kako taj narod strada, a ovamo su se raspilavili zbog onih rudara, zbog te farse i toga celoga pozorišta koje je priređeno u razumete nas. A ne vide ono stradanje one dečice, recimo, ja i sad kad čitam što ovo u pravoslavlju objavljuje, meni muka, ne mogu dugo da ostane pri tome, prosto, Bože, kako je moguće da taj narod tako strada. Juče sam počeo da čitam pripovetke ovoga Radoslava Stojanovića na mrtvoj straži s Kosova, novinar Jedinstva i književnik što je pisao, pa tako u nama opisuju tako stradanje, i muka mi, recimo. Muka mi, jednostavno ti se, jer učestvuje stvarno sastradalno, onako, tako je on rekao, dakle, vladika Kasijan, tom grčkom teologu, a to sam naveo da vam kažem, da ako ne učestvujemo od velikog hoda, odnosno od toga kad darovi krenu na sveti presud da budu uzneti, ne prinosimo to svoje duhovno, svoju sadržaj, duše svoje, svoga bića, ne iznesemo ga prosto tu na tacni, na tanjiru pred Boga, nemojmo očekivati da bude nekako automatski. Bog daje i bez zasluge, ali potrebno je zaista kao pretpostavka onome što će povratno od Boga doći. Ono što je posle naše i pričešće i taj blagoslov Boži. Nemojmo ni biti odmah, nije mi došlo, ili to je relativno da mi od naše sentimentalnosti, od naše osjećajnosti dovodimo zavisnost blagodat Boži od toga. Nemojmo. Jednostavno predajmo se i povijemo po Bogu, ali imamo poverenje u Boga, ali je vrlo važno to naše učešće, to participanje u liturgiju. Mi sačinjavamo crkvu, mi sačinjavamo liturgiju, mi učestvujemo u tom prinosu. Nije samo stvar poposka ili onoga vladike koji, ili recimo, nego je prosto opšte delo naše, to znači liturgija. I zato je taj pokret darova ka prestolu, pokret svih nas u stvari, prinošenje svih nas. Grigorije Bogoslov u besedi sveštenicima, druga beseda gde on govori o sveštenstvu, govori da sveštenik u stvari prinosi sebe najpre Bogu. Posvećuje sebe. To jest i sebe, svoje dronje, svoje rane, svoje slabosti iznosi pred Boga. I slabosti naroda. On se stalno moli za grehe naše i za neznanja narodna. Čak više sebe tu tereti. Naši su gresi, a narodno je neznanje. Narod ne zna i zato čini tako što čini. A mi svesno grešimo. To je teška optužba. Nekoliko puta ponavlja se u liturgiji. Nije optužba, nego konstatacija. Ali je stvarno osjećanje to da sveštenik, iako iole služi iskreno, on mora to da doživi onda da je deo naroda i da neće spasenje svoje bez ovog naroda. On osjeća onaj položaj Mojsijev, osjeća položaj svih otaca velikih. Zato je svešteni, znate da vam kažem jednu tajnu, merit ćete sveštenika ili vladiku po tome koliko je liturg. Na liturgiji ćete ga vidjeti, od toga sve zavisi. Sve ostalo, administrator, besednik, pisac, organizator, socijalni radnik, ne znam šta, sve je to trečarija. I još nešto da dodam. Priličan broj naših intelektualaca, novije vreme se to menja, ali oni uglavnom su gledali tako popa. Je li vispren, je li inteligentan, je li zna da piše, zna da besedi, je li zna da peva, da socijalno dela, da upravlja, da administrira, a na liturgiji, do duše, mora se priznati da su nam u proseku sveštenici slabi liturzi. Tu su ruske vačuške mnogo bolje. To je ono kod ruskog naroda što je ostalo, ali to je sve uopšte u pravoslavlju. Sveštenik je pre svega liturg. I od toga izvire sve. Tu on onda može sve ostalo, ima mesta, ima prostora, ima potrebe, ima nužnosti da on to posle sve radi, ali otuda sve izvire. Ali tu je to što on prinosi sebe, prinosi crkvu, crkva prinosi sebe, prinosi njega, prinosi darove, sve je u Hristu, što kaže apostol Pavle. A taj pojam u Hristu, koji je tako čest kod apostola Pavla, je najdublji, najsvestraniji, najobuhvatniji pojam. Šta znači u Hristu? Kod apostola Pavla teško je, ja sam pisao, doktorirao na njemu, ali do danas teško je. To je pojam koji je sveobuhvatniji. To je ono što je Bizantija rekla iz psalama: Hristos zemlja živih, prostor živih. Tu smo svi. E, sa liturgijom smo u stvari mi u Hristu. I to bi moglo donekle da ovako bude, da ne duljim dalje, sa velikim hodom, odnosno sa tim prinošenjem darova i pokretom ka uznošenju njihovome. Kad će početi sama evharistija, sama anafora, žrtva sa svim njenim, kažem, elementima koji ćemo, ako Bog da, idućih puta o kojima ćemo govoriti. Eto, toliko i oprostite, malo sam odužio. To ne spada u predavanje. Otpevamo Krstu tropar, pošto je danas nedelja. Spasi Gospodi ljudi tvoja i blagoslovi dostojanije tvoje, pobjedi sjem pravoslavnim hrišćanom našim, nas obrodilnija daruja i tvoje sohranjaja krestom tvojim živim tekstom. Hvala vam na pažnji i po Bog da idućemo nedelje se videti.